Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en la 156a elsendo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto, premiere la 4 de septembro. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti pri
metodika trejnkurso pri lingvoinstruado kadre de la Itala Esperanto-Kongreso en Mazara del Vallo en interparolo kun Katalin Kovacs.
Pri la lastlunde comenciginta en Varsovio tria San Marineca Universitata Sesio de AISO. Tiu contexte niai antaumicrofonai gastoi estas la presidanto de AISO, profesoro Hans-Michael Maizen, kai senata secretario Reinhard Felsmeier.
Comence temoi el la Pola Gazetaro.
Quancam Pollando ne trovigas en la strukturo de G20, gi en iris la avanan grupon de 20 globskalaj naciaj markoj en la rangolisto de la Londona konsilfirmao Brand Finance, kiun publikigis Puls Businessu. Laŭ tiu rangolisto usonanoj, ĉinoj kaj germanoj apartenas al la avanaj nacioj, kiuj vekas la plej bonajn asociaciojn laŭ la vidpunkto de financoj, produktado kaj turismo. Pollando okupis la 20 lokon, sed samtempe ĝi notis la plej grandan kreskon de sia markovaloro, nome la 75%. Prilaborante la rangoliston estis analizitaj ekonomiaj, demografiaj kaj politikaj konsideroj. La pola nacia marko en tiu listo prezentiĝis tre bone kaj estis taksita je 472 miliardoj da dolaroj. Pasintjare la pola nacia marko atingis la valoron de 271 miliardoj da dolaroj. La nuniara valoro kresko ĝis 472 miliardoj ebligis al Pollando en la daŭro de unu jaro preterpasi Aŭstrion, Tajvanon, Belgion kaj la Saŭdan Arabujon. La demografiaj rezultoj estas multe malpli optimismaj, kaj kiel informis denik gazeta Pravna, Pollando proksimiĝas al demografia kolapso. La indico pri infan posedo egalas al 1,3, kaj Pollando ĉirilate okupas la 200-okan lokon inter 212 landoj. Por konservi la socian kaj ekonomian stabilecon en Pollando devus ĉiujare naskiĝi inter 600 kaj 650 mil infanoj. En la nuna jaro naskiĝos ne pli ol 380 mil junaj poloj. La situacio estas iom paradoksa, ĉar la aĝon de 20-30 jaroj atingas virinoj, kiuj enmondiĝis en la periodo de demografia apogeo en la komenco de la 20-kaj jaroj, kiam ĉiujare naskiĝadis 700 mil infanoj, do preskaŭ duoble pli ol nun. Aldone la demografiaj ŝanĝoj en la 90-aj jaroj kaŭzis la altiĝon de la meza aĝo de la naskantaj polinoj. Se en 1990-aj jaro temis pri iom pli ol 26-jaraĝaj virinoj, nun la aĝo de patrinoj proksimiĝis al 29 jaroj. Samtempe kreskas la nombro de virinoj pretaj naski ankoraŭ malpli frue, post la 30 ĝis la 34 vivojaroj. Laŭ demografoj, tiu aĝaj virinoj povas kontribui al la kreskigo de la populacio de poloj. Pli poste la aĝon de plej granda fekundeco eniros multe malpli nombraj jaraloj de polinoj. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Lastlunde en la ejoj de la Varsovia Altlernejo pri Administrado komenciĝis la 33. Sanmarineca Universitata Sesio de AISO. Ĝia inaŭguro koincidis kun la nacia kaj novjara tago en San Marino, la naskiĝlando de AISO. Samtempe SUS 33, kiu en sia laboro utiligas la internacian lingvon, estas konsiderebla kiel kontribuo al la 125 jaro de Esperanto, kies unua libro aperis en 1887, ĝuste en Varsovio. En la pauzo inter la unuopaj prelegoj, Barbara sukcesis inviti antaŭ la mikrofonon la prezidanton de AISO kaj ĝian senatan sekretarion.
Ja, antaŭ mikrofona gasto estas Hans-Michael Meissen, la prezidanto de AISO, kaj mi petas dividi kun niaj gaŭskultantoj kelkajn ideojn pri la pli gravaj taskoj, kiujn nun frontas AISO.
Jes, certe la evoluo de AISO nun tendencas al tiuj komputeraj kursoj, do malĉeestaj kursoj. Tio signifas, ke oni ankaŭ povas studi en AISO sen ĉeesti en kunveno, do tiuj telekursoj, ĉu ne? Estas nun la evolua tendenco de nia asocio, kiu jam ekzistas preskaŭ 30 jarojn.
Ĉi tie en Varsovio okazas 33. SUS ĝi estas firmloka, do oni devis veni ĉi tien. Ĉu estas granda interesiĝo? Ĉu multaj personoj venis?
Venis kelkaj personoj, sed evidente por studentoj ne estas tiel facile jam pro monaj cirkonstancoj vojaĝi tiel multe. Tio evidente estis la kaŭzo, kial AISO celas nun vastigi sian agadon pere de la interreto.
Kiuj estas la centroj en Pollando kun kiuj vi aparte kunlaboras?
Ja, efektive nun mi kunlaboris kun Varsovia centro, kaj mi opinias, ke ĝi donos valorajn instigojn, novajn ekkonojn, kaj tio estas efektive tio, kiu vivtenis ĉiam la akademion.
Kion deziri al akademio kaj al ĝia prezidanto?
Ja, sukcesojn ĉiuspecajn en tiu evoluo, en tiu tendenco, kaj do ankaŭ la partoprenon de junaj homoj. Kompreneble povas ankaŭ studi senioraj studentoj, sed la junaj kompreneble estas interese por ni ĉefe.
Dum laŭvica paŭzo, Barbara mallonge interparolis ankaŭ kun la senata sekretario de AISO, Reinhard Fesmaier.
Mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝas okaze de la 33. Sesio de AISO ĉi tie en Varsovio. Bonvenon en la urbo, kie antaŭ 125 jaroj aperis Esperanto, la internacia lingvo. La 33. Sesio de AISO ŝajne aŭguras iun interesan kunlaboron.
Jes, ŝajnas, ke estas tiel. Ni estas ĉi tie gastoj de Varŝavska Skola Sazodzania Skorbuŝa, kaj unu el niaj AISO studentinoj estas ankaŭ ĉi tie studentino, do ŝi studas paralele ĉe ambaŭ institutoj, kaj peris al ni tiun interesan kunlaboron kaj tiun inviton de la altlernejo ĉi tie, kaj samtempe ŝi profitos de tiu ĉi studadsesio por fari ĉe AISO sian magistrigan ekzamenon postmorgaŭ.
Jam nun mi deziras, ke ŝi sukcesu kaj ankaŭ ke vi havu la sukcesan sesion ĉi tie. Kio estas la pli gravaj taskoj de AISO nun? Mi persone tre ĝojas, ke la kunlaboro kun UEA intensiĝis, ke al la longa tradicio apartenas la kursoj okaze de la universalaj kongresoj.
AISIQ,
no, kaj pasintjare ankoraŭ tiu ĉi kunlaboro iomete intensiĝis.
Jes, fakte. Ni devas diri, ke la kunlaboro de AISIQ kun UEA estas unu el la sukcesaj branĉoj de nia agado. principe nia agado ja direktigas ankaŭ al neesperantistaj sciencistoj, al kiuj ni volas demonstri tiun fakton, ke universitato povas funkcii en neŭtrala lingvo. Ni devas konfesi, ke tiu parto de nia agado estas malpli sukcesa. Kontaktigi sciencistojn kun Esperanto estas malpli sukcesa ol kontaktigi esperantistojn kun scienco.
Sed ĝuste en Varsovio vi renkontis fekundan grundon.
Efektive niaj gastigantoj ĉi tie proponis al ni tre interesan projekton, en kiu li volas uzi Esperanton por komuniki kun akademiaj partneroj, kiuj ankoraŭ ne scias Esperanton, sed lernu ĝin kadre de tiu projekto.
Ankoraŭ foje sukceson kaj fruktoportan kunlaboron kun Varŝavska Skolo Zarządzania.
Multan dankon de mia flanko, ke nome de ISO.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. La 33 sus de AISO dauras en Varsovio. Ni tamen retrorigardu al la riĉa programo de la 79 Esperanto kongreso en Italio, kadre de kiu dauris la metodika trejnkurso pri lingvo instruado. Al la interparolo kun Katalin Kovač enkonduku nin muzike fragmento en la publika koncerto en Mazara del Vallo en la plenumo de Jonas, Torbjörn kaj Matias. Des pli ke Jonas estis la partopreninto de la metodika seminario.
Bonan vesperon, mia nomo estas Jonas. Kio estas via nomo?
Mia nomo estas Mateo.
Saluton Mateo. Mi estas mia frato. Kio estas mia nomo?
Mia esperanta nomo estas Fulmo.
Mia nomo estas Fulmo. Mia nomo estas Matias. Do, ĝin ni trovis en Danio, kvankam ĝi estas nederlanda melodio. Sed nun ni ankaŭ trovis nederlandanojn. Kaj hodiaŭ ni ludis unu horon kune por prepari tiun ĉi koncerton. Kaj ni tre ŝatas ludi tiun ĉi nederlandan melodion kun nederlandanoj.
Cadre de la Itala Congresso en Mazara del Vallo ocasis ancau metodica train curso pri lingua instruado. Cium da personoi en tutte partoprenis?
Fakte nia gruppo estis relative malgranda. Partoprenis la laboron 7 personoi de la comenzo gis la fino, cae ni havis visitanton kiu laboris kun ni dum 3 tagoj. Inter ili estis 4 francoj, unu dano, unu ĉeĥo kaj unu kolegino el Aŭstralio. 4 personoj el inter ili, ĉefe junuloj, ricevis stipendion de la Eŭropa Unio, kiun ni taksas granda lingvopolitika sukceso, ĉar la projekton ni prezentis kadre de la Rundvik-projektoj. Kai la komisiono taksis ĝin subtenenda, do tio signifas, ke la Eŭropa Unio iel subtenas la trejnadon de instruistoj pri Esperanto.
tio estas grava afero kaj ni scias kaj ne nur ni scias, ni ja vidis kiel ŝvite vi laboris, ĉar vi preskaŭ ne videbliĝis dum aliaj kongresaj programeroj, kvankam jes vi havis kontakton kun la kongreso kaj kun la aliaj gvidantoj de aliaj seminarioj.
Do en la projekto fakte ni metis kvardek laborhorojn. Kaj je la peto de la partoprenantoj ni ŝtopis ĉiun eblan truon kaj fine la kurso daŭris dum 16 horoj intensaj en la klasĉambro. Kaj krom tio mi lanĉis ankaŭ ker-ekzamensesion, kiun partoprenis 9 personoj. Kaj tiuj pli ol 70, preskaŭ 80 horoj, kiuj devis okazi dum unu laborsemajno, vere puŝis min en la ĉambron. Sed pluraj vizitis nin en la ĉambro kaj dum la manĝoj, kiuj daŭris relative longe, kiel vi scias, ni tamen havis okazon renkontiĝi. Kaj mia grupo ĉeestis ĉiun koncerton, eĉ Jonas mem koncertis, do mi tamen ĝuis iomete. Ankaŭ la aliajn erojn.
Via metodika trejnkurso, pri kiu mi ja parolis ankaŭ kun du el la partoprenintoj de tiu ĉi seminario, okazis ekster la kongresa programo efektive.
Jes, ĝuste pro la amplekso kaj pro la longeco, mi decidis komenci ĝin pli frue kaj antaŭ la kongreso labori du plenajn tagojn por ke restu iom da spaco ĝui la aliajn programerojn. Ni havis gravajn temojn, kompreneble ne povis trakti ĉiujn metodikajn punktojn, sed ni detale studis la historion kaj la diversecon de la lingvoinstruaj metodoj. Aparte atentis pri la ker-ekzamenoj, memtaksado kaj eĉ miaj studantoj de la seminario havis klerigon pri la sistemo, mem kreis taskojn kaj mem prov-ekzamenis la estontajn kandidatojn de la ekzameno. Ni parolis ankaŭ pri tio, kiel krei tut semestran aŭ semajnfinajn programojn prepare al la nova studiaro. Taksis kaj traktis lernolibrojn kaj ankaŭ ĉeestis la lingvofestivalajn programojn metodikcele kaj ni konstruis niajn proprajn varblecionojn, el kiuj fakte estis prezentitaj du en la angla kaj en la franca. Ni serĉis la metodon kiel kapti nemovadulojn por Esperanto kaj kiuj devas esti la elementoj. Ni decidis plu labori kaj kunmeti niajn komunajn spertojn, ĉar tia formado neniam povas fakte finiĝi. Ili restos miaj kokidoj kaj la kokino, kaj ni decidis plu labori rete.
Tio estas verŝajne la plej bela rezulto, pri kiu ni povas informi niajn aŭskultantojn, ĉar mi kredas, ke estas pluraj aliaj okazoj ĝuste kun vi partopreni tiun metodikan trejnkursaron en diversaj aranĝoj, ĉu ne? Ne nur dum la nunjara itala kongreso tio estis ebleco, ni jam scias, ke ankaŭ en la venontjara vi gvidos tian trejnkurson.
Generale estas eblo sekvi kurson kaj eĉ pli profunde studi metodikon kaj rilatajn aferojn kadre de la reta instruista trejnado rite, kaj la nun ĉeestintaj 7 personoj, fakte inter ili estis 3, kiu jam sekvas rite.
Pri kiu ni ne havis la eblecon laste informiĝi.
Do rite estas la reta versio de trejnkurso, kie estas 100 ampleksaj lecionoj, 30 pri metodologio kaj literaturo, interlingvistiko, gramatiko, generalaj kulturaj konoj, movad historio, kiujn mi kunmetis kun renomaj kolegoj, kaj nun estas 32 studantoj el pli ol 20, eble el 20 landoj, kiuj dum 2 jaroj studas, faras hejmtaskojn, elŝutas materialojn, kaj kompreneble la retan studadon estas bone kompletigi per ĉeesto, kaj ĝuste tial venis tiuj 3 personoj, ĉefe junuloj, la plej diligentaj, kiuj volis ankaŭ ĉeesti profiti el miaj spertoj. Sed krom rite eblas okazigi trejnseminariojn dum longaj semajnfinaj aranĝoj aŭ en tutsemajnaj aranĝoj. necessas antaŭplani. Se iu deziras ion tian realigi, devas kontakti min pli malpli je unu jaro pli frue, porque mi povu meti la programon en mian agendon. Sed ĉio fareblas kaj mi ĉiam staras je dispono kun ĉiuj miaj materialoj en edukado net por plialtigi la nivelon de la instruado, sekve ankaŭ la lingvonivelon de la lernantoj de Esperanto.
Kompreneble pri la lingvo instruado kaj via aktivado ni estos en la kontakto. Mi ŝatus eble en la fino demandi rilate ker ekzamenojn, kiuj estis faritaj en tre malfacilaj klimataj kondiĉoj, ĉar estis ege varme, kaj oni preferus eble pasigi alimaniere tempon, tamen eĝ ĝis la malfruaj noktaj horoj homoj estis pretaj subiĝi al la ekzamenoj.
Jes, ankaŭ mi tre ĝojis, ke 9 personoj decidis kandidatiĝi kaj trapasis la ekzamenon. 2 je nivelo B2 kaj 7 alia je nivelo C1. La klimato en la klasĉambro estis tre agrabla. Mi eĉ komencis pensi, ke ili venis por la freŝa aero. Kelkaj eĉ petis puloveron kaj ŝalon por kovri sin. Sed sendepende de tio, nun mi povas anonci, ke fininte la 30. Sesion de la kerekzamenoj, ni momente havas 986 trapasintojn, do ne ĉiu sukcesis, sed mi diru eble 5% ne ricevis sian diplomon aŭ ricevis nur partan diplomon, sed tiu preskaŭ 1000 nombro de trapasintoj estas surpriza, kontentiga, kaj ni daŭrigos nian laboron. La sekva granda sesio okazos en Moskvo, kie ni certe transiros la magian nombron.
La interparolo con Katalin Kovač finas nian nun semajnan mardan Esperanto-programon de la Pola Retradio en Esperanto. Kiel ĉiam ni anticipe dankas pro la programrimarkoj kaj opinioj kaj la senavara subteno de nia laboro ĉe nia UEA-konto VARS-STREKOTO. Nun venis tempo adiaŭi vin, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo. Ĝis baldaŭ.
City where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Loon. As she wheeled through a barrow, through streets broad and narrow,